Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzez itz, etorkizuna berreraiki. Daitzez itz, den aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira.
Euskaraldia aste ardenez zenbait informazio eta xetasun jakinerazi edo gogoraziko ditugu gaur Miren Basurtorekin.
Eguno Miren, zemuz gaitun?
Ondo, ire ondo, olat?
Bai, ondo. Bueno, eta aste santu gaurretik ingen nun, azkeneko saioa, ondo, oporroik, Miren?
Bai, egia esateko, ondo, bai, oso ondo, ba, parentesi politia izan zunan, beste munduko ezer egin gabe,
bai.
Baino atxeden hartzeko ondo etorre zinan, bai.
Oixe.
Bueno, eta gero maiatzaren bat are bai.
Baitare, dena segidan.
Oidana pasatuta, martxan berrize.
Oixe, buen jazken txampan, ez da ikasturte amaiera, aurki?
Bai, egia esateko, bai, mm-hmm. Hau eta datorrena, eta bai, ja, eguraldi honake hasita,
bai,
apizkate burue, ja, kasi garaiontan, juten zaigune bukaerara, ja.
Egi eden, bai.
Bai.
Bueno. Mm-hmm. Opor kontu kalde bat eutziko izkin hau, eta hemendik ehun batzu barru, izango den Euskaraldin ingurun arituko gaitun gaurko saion, ez da?
Hori den, bai, hementxe zeuken hau ate joka, bai. Eta, bueno, ba, datorren asten hasiko den, maiatzaren 15ean, bai, ba, bihar 8, oso oker ezpan haun.
Uh-huh.
Eta, hori, maiatzaren 15etik, 25 izango duen, bai. Eta, bueno, 11 egun iraungo din. Eta usteinate merezidola, ba, pizka bat hori Euskaraldia zitzeitea, ba, azken baten Euskarari auspoa emateko, eta pizka bat erabilera unditzeko urratsak emateko, ba, bueno, eta usnarketa egiteko ekimene ona dalako, bai.
Bai,
ba, azken baten gure hizkuntza ohiturez, ba, pizkate gogoeta egiteko, eta gogoeta horren ondoren, ba, modu kontzientean, ba, Euskara gehiago erabiltzeko, ohitura hartzeko, bai.
Uh-huh.
Akaso seguran, ba, etzekinate arnazgune izanik, ez dun beste leku batzuetan bezain beharrezkoa izango, baina Euskal Herri osoa kontuan hartuta beharrezkoa eta onuragarria iruditzen zaidan, bai.
Bai, zelantzai gabe. Bueno, segura ipatu den, segura jakine den, arnazgunea den, ez da, baino, datuk, azken urtetako datuk diotenez, arnazgunetan ere, lehen baino, erdara gehiago zegon?
Bai, ala den, bai. Eta horregatik egokia dun ba arnazgunek ere Euskaraldian parte hartzea, bai. Eta bueno, ba segurak ere parte hartzea. Ba, iztunak pixka bat euskararen ahultasunaz jabetzeko eta kontziente izateko, ba norberaren esku ere badagoela euskara indartzea, ba gehiago erabiliz eta bestei erabiltzeko aukera emanez, bai.
Mm-hmm. Mm. Bueno, aurtengo Euskaraldia aipatu den maiatzaren 15etik 25era izango dala, baino Euskaraldiaren prozesue berez oraindela 2 hilabete hasi unan, ez da?
Bai, ba martxoaren 15ean hasi zunan, bai, izen ematearekin, bai.
Uh-huh.
Eta bueno, izena ematea ba beharrezkoa dun txapa jasotzeko, bai.
Oiden.
Eta hemendik bosteinate entzulei gogoraraziko zien hau, ba norbaitek dena dalakoagatik oraindik izenik eman ez badu, ba euskaraldia.eus webgunean egin behar duela, bai.
Uh-huh.
Eta oraindik ere garaiz dabilela, bai.
Uh-huh.
Hoizen oso erraza dun izena ematea, bai. Ba irubebikoitz.euskaraldia.eus atarian sartu eta pare bat urratxetan aixe ematen duen izena oso erraz.
Ederki. Bueno, eta aurreko ekitaldietan edo edizioetan izena eman genunok ere berriro eman berdinago ala nahikoa den ordun izena eman izana.
Bai, izena eman behar duen berriro.
Berriro.
Bai, bai, jende desenteren zalantza izaten duen hori, bai. Bai. Eta bai, aurreko urteetan izena eman arren berriz ere eman berrazagun, bai.
Eta aurreko edizioetan bezala, oraingoan ere parte hartzeko bi rolen artean aukeratu berrazagun. Hau bizi edo belarri prest?
Bai, oraingoan ere aurrekoetan bezalaxe, bi rol horien artean aukeratu behar dun, bai. Hau bizi dun, euskaraz ulertzen duten guztiekin euskaraz egiten duena, bai?
Bai.
Une oro euskaraz egiten duena, eta solaskideak edo solaskideek euskaraz ulertzen ote duten ez dakienean, lehen hitzak beti euskaraz egingo dituena, bai?
Ados.
Eta belarri prest rola duenak berriz, aldiro erabakiko din berak, euskaraz noiz eta norekin egin, bai? Ulertzen duten guztiekin ez din beti euskaraz egingo, baina euskaraz dakitenek berari euskaraz egitea nahi din, hori bai.
Ados.
Eta orduan hor nik uste inat gogoratu eta azpimarratu behar dela rola aukeratzean gakoa jokaeran dagoela, jokatzeko moduan, ez egaitasunean, ez nik oso ondo dakit euskaraz eta horregatik aho bizi, edo, bueno, ez dakit horren ondo eta horregatik belarri prest, ez dun hori kontua dun, jokaera. Nik hau bizi aukeratzen baldin badut, euskaraz ulertzen duten guztiekin, beti euskaraz egingo dinat. Eta belarri preste, eta espanagon, egoera guztietan, edo beti euskaraz egiteko prest, orduan belarri prest, izan nahun, bai. Eta momentu oro aukeratuko dinat, euskaraz egin edo gaztelania.
Hori den. Eta ikesandakoari erantzin dizionat, seguran, bueno, euskaraldian ik egiteko aukera ere izango dala. Hala erabaki genulako herri mailan, eta bueno, nahi dunak atxea eskatzeko aukera ere izango dula, liburutegin izena eman badute bai plazan edo bai segurako liburutegin ere aukera badaolako izena emateko, hortxe, txapaz gain, atxea, ikaldiko pegatina hori jasoko dute txapan bertan pegatzeko.
Ondo, bai.
Bai.
Eta bida, horri lotuta igual uste inat merezi duela, bai, agian pare bat kontua aipatzea, bai.
Bai.
Lehenengoa, atxearen sanai zehatza dala, nahi baduzu nirekin egin ika egin dezakezu, bai. Nahi baduzu nirekin ika egin dezakezu. Eta beste kontua, kaso zenbait iztunek izan dezaketen zalantza bat argitzea, bai. Ika hitz egiten jakin beharra dago atxea ipintzeko, bai?
Bai.
Ez. Ez, bai. Itanoa ikasi edo entzun nahi duenak ere ipintzezaken pegatina, bai?
Ados.
Naiz eta berak ez hitz egin, bai? Baina berak nahi baldin badin berari itanoz egitea edo aukera hori eman nahi baldin badin, orduan atxe hori jartzezaken, bai.
Ados. Eta beste kontu bat, miren, norberaren izen ematea zaritu gaitu noin arte, hau bizi edo belarri prestez, alegie, baino, oraindik ez dinegu ezer aipatu entitatez eta arigunez?
Bai, arrazoi dauken, bai. Euskararen erabilera areagotzeko edo handitzeko ariketa hontan, nolabait, maila pertsonalean ez ezik, maila kolektiboan ere bazegon parte hartzea, bai? Entitatek ere baditen parte hartzeko aukera. Eta hori, entitate esaten dugunean, komertzioez, ostalaritzaz, musikataldez, kirol klubez, kultura elkartez, enpresez, eta abarrez ari gaitun, bai?
Bai.
Baina hori, entitatek ere izena eman behar diten, bai? Eta horiek ere, euskaraldia.eus webgunean egin behar diten, bai? Entitateen atalean. Baina izena emateko gutxienez arigune bat izan behar diten, bai, eduki behar diten arigune bat, bai.
Eta pixka bat azaldu igun, zer diren ariguneak?
Bai, bueno, ba, ariguneak izan zitezke, bueno, ariguneak ditun euskaraz lasaiaritzeko guneak edo, bai, bai. Eta izan zitezken, ba, entitate baten barnean, bai, ba, ohiko dinamika bat duten talde edo kideak edo, mm-hmm. bai, eta, bueno, kide guztiek gutxienez, ba, euskaraz, ulertzen duten taldeak, bai, ba, yeah, izan zeiken entitate hortan sail bat, atal bat, ekipo bat, sekzio bat, zerbitzu bat, talde bat, bai. Edo, arigune izan ziteken baita ere, entitatean, ba, herritarrekiko harremanean edo harreman espazioan une oro belarri prest edo aubizi bat egongo dela bermatzen bada. Mm-hmm. Hau da, baldin eta herritarrek, bezeroek, bai, ba, une oro euskaraz hartatuak izateko bermea baldin badute, bai, ba, jendaurreko edo harrera postuak, supermerkatuetako kutxak adibidez, bai, edo telefono bidezko harretaren arduradunak, tabernariak, dendariak, bai. Mm-hmm. Eta ordun helburu nagusia entitate horien harremanetan dela barneko langileen artean dela herritarreko harremanetan euskararen erabilera handitzea bai. Mm-hmm. Eta bueno, ba, jakina, ba, parte hartzeko zuzendaritzaren eta entitateko gainentzeko kideen implikazioa ba beharrezkoa da, bai. Hoi den, bai.
Beraz, Euskaraldin entitateek parte hartzea ere ba oso garrantzitsu edun.
Bai, zanantzai gabe, bai. Mota guztietako entitateek parte hartu ahalko diten, bai. Bai, erakunde publikoak, gizarte eragileak, enpresak, kooperatibak, kultur eta kirol elkarteak eta bar, bai. Beti ere, bai, baldin eta ariguneren bate baldin baukate, bai. Mm-hmm. Hoi den. Eta claro, ba, euskaraz bizitzeko eta hori lortu nahi dinagu, bai, euskaraz bizitzeko ezinbestekoa dun bizitzako arlo guztietan euskaraz egitea. Hoi den, eta hori gertatzeko, ba, ezinbestekoa dune ariguneak egotea, bai, zenbat eta arigune gehiago ditugun inguruan, ba, orduan eta aukera gehiago izango dinau, euskaraz aritzeko bizitzako arlo ezberdinetan. Uhum. Denok nahi dinau tabernara jun eta euskaraz eskatu, edo farmaziara joan eta berdin, edo fisioaren era joan eta, ba, beste inbeste ezta. Edo kirol entrenatzaileek seme alabei euskaraz egitea, eta abar, eta abar.
Bai.
Eta horretarako ariguneak behar, bai. Mm-hmm.
Alare, aipatu, bueno, batzutan ez tala, ez da erreza, lantoki baten arigune geotea, ba, batez ere herritarrekiko harremanetarako ez da, zeren eta, bueno, baldintza nahiko estu edun, une oro belarri prest, edo hau bizi bat egongo dela permatu beharra zean, hau da, herritarrek, bezerok, une oro euskaraz atenditzuk izateko bermea izan behar diten.
Bai. Hori dun baldintza, bai. Eta, bueno, une oro, momentu oro, ba hori, aukera hori izatea batzuetan ez du erraza. Ez. Eta, ba, esate baterako, ba, taberna batean gertaziteken adibidez goizez, ba, bueno, mostradorean lan egiten duenak euskaraz jakitea, eta arratsaldez aritzen denak berriz ez jakitea, mm-hmm. eta edo txanda batean aritzen direnek euskaraz jakitea eta beste txandakoek ez. Eta orduan, bueno, ba, taberna horrek adibidez ezin din arigunerik sortu, bai. Mm-hmm. Eta horrelako nik uste nate kasu asko zeuden edo gertatzen ditun, ez da. Mm-hmm. Alare, oso okerrezpanago baldintzak betetzen ez dituzten entitatei arigunerik ez duten entitatei, nik uste nia, Euskaraldiak, bai, ba, bueno, prozesuan sartzeko aukera ematen diela. Naiz eta gero ezingo duten parte hartu, ez da? Mm-hmm. Baina, bueno, prozesuan sartzea izango litzateken, ba, bueno, Euskaralditik proposatzen zaizkien, datozen edizioetara begira, ba, aurrera pausoak edo urratsak
ematen
hasteko, mm-hmm. oi den, ba, aholku batzuk eta horrela ez, ba, agian neurri proposamen batzuk. Eta, bueno, ba, oso importantea dun entitateek euskaraz bizitza albidetuko duten neurriak sustatzea eta hartzea, bai.
Bai. Mm-hmm. Eta, bueno, aipatzen ari garen guztionen aritik burura etortze zaidan zeinen garrantzitsua den baita ere, ezta, lan mundu euskalduntzea.
Bai. Dudari gabe, bai. Erabilera bardatz duen biziberritze prozesu batean edo normalizatze prozesu batean, ba, helburu nagusietako bat edo lehentasunetako bat lan mundua euskalduntzea izan behar din, bai. Euskaraz lan egiteko zortea dugunok, bai, etzekinak batzuetan benetan jabetzen garen.
Konsiente garen, ez da?
Hori den, bai, ba, lantoki euskaldun batean ari garenok, etzekinak batzuetan konturatzen gean zer gertatzen den, ez da? Ba, kontua dun, nahi baino euskaldun gehiago hori gertatzen zaiela, ba, lantokian euskaraz aritzeko aukerarik ez izatea, bai? Uhum. Ba, norke bere lana euskaraz egiteko edo garatzeko aukerarik ez izatea. Batzuek agian ikasketa guztiak euskaraz egin dituzten eta lan mundura jauzi egin behar dutenean, ba, aukerarik ez diten profesionalki beren hizkuntzan garatzeko, ez da? Eta egoera horri buelta emateko, ba, era guztietako enpresa, erakunde eta entitateek, ba, nolabait erdarazko funtzionamentuaren inertzia eten, eta langile eta enplegatu euskaldunek, ba, lana euskaraz egiteko aukera izan dezaten, beharrezkoak diren baldintzak sortu beharko lituzketen, bai, eta gazte euskaldunak inkorporatu, bai, hori den, bai.
Bueno, entitatek mota askotako direla esan din hau, ostalaritzaz, komertzioz eta bestelako enpresaz gain, hor sartzen dituen baita ere, kirol klubak, kulturelkartek eta abar, luze bat, eskola orduz kanpoko jarduerak zeuzkenatu aintxe burun, aur eta gazteen sozializazioan horren garrantzizko dien esparruk, ez da, hain zuzen ere, ba, aixialdie, kirola, kultura, eta zein garrantzitsu edan, alorroietan ere euskera presente izatea?
Bai, dudari gabe oso garrantzitsua, bai. Eta are garrantzitsuagoa dun, ikastetxeko lau paretetatik kanpo, ba, euskararik ez erabiltzen ez duten, edo euskararikiko oso harreman ahula eta azalekoa duten aurre eta gazten kasuan, ez da? Hori den, nik adibidez hemen ikusten dudana batzutan, ez da? Eta, bueno, ba, kasu hortan oso garrantzitsua, bai. Belaunaldi gazte honek, ba, nolabait euskararen, nolabait bere bizitzan edo integratzea lortuko bagen euskara, bai, ba, orduan sekulako urratsa emango genuken hizkuntzaren normalizazioari dagokionean.
Bueno, euskaraldi ariketa sozial eta kolektibo baden, Euskal Herri osoan zehar ingo dana, eta helburu eden hizkuntza ohitura berriak hartzea eta, bueno, lehen esan denan bezala indartzea beti ere euskara gehiago erabiltzeko, euskararen erabilera handitzeko. Euskaraldiak zergatik jartzen den fokua ohituretan? Zehatzago esan da, zergatik jartzen den fokua ohiturak aldatzen?
Bai, euskaraldiaren helburua da garbia dun, bai, hiztunen arteko harremanetan hizkuntza ohiturak aldatzea, bai, norbanako mailan, hau da, bai maila pertsonalean eta baita era guztietako entitateetan ere, bai. Hizkuntza ohiturak aldatzea dun helburua, ik esan bezala ohitura berriak hartzea eta indartzea, eta zergatik, ba, inkestak edo galdeketak egin direnean jende ezberdinaren artean, bai, ba, adin ezberdinetako jendea, lanbide ezberdinetakoa, leku ezberdinetakoa, eta galdetu zaienean zergatik ez duten euskaraz egiten, euskaraz egin dezaketen pertsonekin edo egoeretan, edo beste erabatera esan da, zergatik egiten duten erdaraz, euskaraz egin dezaketen pertsonekin edo egoeretan, gehien agertzen den erantzuna dun ohituragatik. Ohituragatik egiten dutela erdaraz, bai? Momentu jakin batean, ba, erdaraz hasi, eta gero inertziaz, ba, erdaraz egiten jarraitu, bai, erdaraz segi.
Bai, eta horrelako eta, kasu asko, ni behintzat ingurun ez utzezkinat, bai?
Hori den, asko, ezagutzen ditinago, nik bai. Uste dinat, denok, ez da?
Bai.
Eta horregatik euskaraldiak, ba, ohitura horietan eragin nahi din, bai? Ba, ohitura batzuk aldatuta, euskaraz gehiago egiteko, gehiagotan egiteko, eta gehiagorekin, jende gehiagorekin egiteko, bai?
Alare miren, sakon-sakonea jundain bat arrazoi egon daitezke erderaz egitea erabakitzeko, ez da? Edo erderaz egiten hasteko?
Bai, jakina, arrazoi asko zeuden, bai. Esate baterako, kalean erdaraz hitz egiteko joera dagoenean, bai, hiztun askori zaila egiten zaien lagunekin euskaraz hitz egitea, adibidez, mm-hmm. bai. Horrelakoetan, ba, bueno, pentsatu gabe erdaraz hasten ditun, lehenengo hitza erdaraz ateratzen zaien, eta aipatu berri dudan, ba, ohituraz edo inertziaz hori litzateken, ez da, gutxi gora bera.
Bai.
Inguruan erdaraz hitz egiten denean, ba, talde indarrak erdaraz egitera eramaten din iztuna, bai. Eta behira, ba, beste arrazoi batzuk ere aipatuko ditinat, guztiak Kike Amonarri zen euskararen bidegurutzetik liburuan jasota zeuden, eta aprobetxatuko dinat biziki liburu interesgarria dela esateko, bai. Kike Amonarri zen euskararen bidegurutzetik, bai. Nire ustez, ba, euskararen egoeraz eta etorkizunaz arduratuta dagoen edonorentzat gomendagarria, bai? Eta Amonarrizek ba bidegurutze batean ikusten din euskara gaur eta bere iritziz, ba, gaur egungo gure erabakien eta jokabideen arabera urte gutxitan egiazko normalizaziora bidean jarriko gaitun edo biziraupen simbolikora bidean, bai? Eta orduan, bueno, ba, begira, berak aipatzen dituen beste arrazoi batzuk hauetxek ditun, bai?
Bai.
Ba, hanka sartzeko edo zuzen ezitze egiteko beldurrak eta lotxak ere, ba, erdaraz aritzera, eramaten dituzten, ba, zenbait itztun, bai? Edo norberaren erraztasun faltak ere eragiten din erdaraz aritzea, bai? Ba, iztun batzuek erraztasun handiagoa diten erdaraz euskaraz baino, hau da, gehiago kostatzen zaien euskaraz aritzea, eta horregatik, ba, erraz pasatzen ditun euskaratik erdera. Hauden, bai, ba, zerbait sakona edo zaila adierazteko, ba, erdarara pasatzen ditun, bai? Gero, beste batzuek esaten diten, ba, euskaldun zar batzui ulertzea kosta egiten zaiela, edo norberaren ez den beste euskalki batean ari direnei ulertzak kosta egiten zaiela, eta horregatik ba, nahiago dutela erdaraz egin, bai? Eta kontrakoa ere, bai, berriz, bai, ba, gutxietxiko dituzten beldurra edo, bai, ba, jendeak parre ingo dien beldurra edo, ba, euskalkian edo etxeko euskaran erosoago sentitzen direlako, eta beldur ditun, ba, gune edo eremu jakin batzuetan, ba, barrein ingo
dioten
edo, hori den, bai. Ba, nola baite, komplejuak ditun horiek, bai. Eta horren antzeko beste kompleju bat, ba, bere euskara ez dala politia, bai. Ez dakitela batuan ondo hitz egiten, eta euren euskaran, ba, hitz egiten badute, ba, ba, bueno, agian eparre ingo dietela, edo claro. Paletoak ematen dutela, edo, bai. Orduan, bueno, ba, era guztietako komplejuak zeuden, bai.
Bai, bai, bai.
Eta gero, beste arrazoi bat, ba, pixkan moda, bai, ba, modan dagoelako erderaz aritzea edo, ba, guaiagoa delako edo, kulagoa delako edo, ba, orduan erdaraz, ez da.
Bai, bai, bai. Bueno, aipatu ditunan arrazoi gehienak, norbera ilotutako arrazoia ditun, nire ustez, behintzat, ohitura, ideiak euskaraz adierazteko zailtasuna, norberaren, ba, ikaipatu den bezala ez da, komplexu horiek, horrek esan nahi din, iztun horiek ustez, euskara erabiltzea batez ere, norberaren esku daola, ez da?
Bai, nik uste inat, bai, ala pentsatzen dutela, bai, norberaren esku dagoela, eta gogoeta horretara iristea, ba, garrantzitsua duen euskaraldirako, bai,
bai.
Eta nola ez, ba, urteko 365 egunetan euskara erabiltzeko, ez da. Norberaren esku badago, ba, aldatzeko kontzientzia eta borondatea izanik, ba, aldaketa lor zitekeen, bai.
Bai.
Eta, bueno, ba, aipatu ditugune arazo hori ez gain, seguru beste arrazoi batzuk ere badaudela, eta ia seguru nagon, ba, entzulei, ba, besteren bat etorriko zitzaiela, honezkero burura, bai. Ba, esate baterako arrazoi sozialak ere ba zeuden, bai, ba, euskaldun gutxi izate inguruan, edo etiketatua izateko beldurra, edo bezeroen aldetik adibidez ba eskaera gutxi egotea, eta bar, ez? Eta gero, begira, ba, bazegon, arrazoi bat aurreko zerrendan agertzen ez dana, bai, eta oso ohikoa dena nire ustetan, bai, ba, euskaraz ikasten ari direnekin erdaraz egitera jotzen dinau askotan, bai.
Bai.
Oraindik ba jariotasuna hundirik ez dutenean, ba erderaz egiten zienago pentsatuz, ba kosta egiten zaiela eta kosta egiten zaiela euskaraz egitea eta gaizki pasarazten diegula euskaraz egiten badiegu, bai.
Eta honi erentzi nahiko nioken eta bueno, orain dela gutxi hemen Iparregoan Kike Monarri zeundunan baita ere, eta arek esaten zien, ezta, eta joera hundi zeuken aula euskaldunok euskaraz ikasten nahi dien hoiei zuzentzeko. Eta hori ez dela egin behar.
Ez, nik uste inat ez, ez utzi egin behar zaie egiten, bai, egin dezatela, bai, karo, etengabe zuzentzen ari baldin bagaitun, ba orduan komplejua sortuko zinago, eta isildu ingo ditun.
Claro.
Irakaslea izango diten zuzentzeko, eta irakasleak zuzenduko zien, baina guk ez hola eri garela, ez gainera eten egiten dinago esaten ari direna, eta gogoak entzun ziren.
Claro.
Hor esketx batzutan baia semanitan eta holako batzuetan agertu izan ditun claro, esketxak ditun eta muturrera eramanda kontua, baino ez hori ez dinago egin behar.
Ez, ez.
Ni ados nagon zerarekin, bai, Kike Monarrizekin. Eta guk euskaraz egin behar zienagu eta aukera eman haiek egin dezaten, bai? Ez badute egin nahi, edo oraindik ausartzen ez dielako, edo iruitzen zaielako, ez dutela beharrainako mailarik, edo hasi euskaraz eta gero nekatu egin direlako, edo, bueno, ba, esango diten haiek ez ez nahiago dutela erdaraz, bai? Bestela guk beraiei euskaraz egiteko aukera eman, bai? Ba, azken batean erabiltzeko ari ditun ikasten, bai?
Bai.
Zertarako bestela, ezta?
Bai, bai, bai.
Eta hizkuntza ikasten duen erabiliz hitz eginez, bai? Eta horrela lortzen duen gaitasuna honditzea, bai?
Bai, ikasteko egiten diten alegine, bueno, txalotzekoa dun, eta euskaraz egin bertzien, hau gaina Euskaraldiko Belarri Prestrolak esate bateako ekarpen hori egin zigun, pertsona horrek berari euskaraz egin diezaiogun nahi din, eta gero, berak erabakiko din nola erantzun ez da, euskaraz, alarderaz?
Hoixe dun, bai, hoixe dun, bai. Izan zitzeken euskaraz astea eta gero erdaraz bukatzea, ba, nekatu indelako, edo ideia komplexu bat adierazteko beharraineko erraztasunik ez duelako oraindik, baina hori bere erabaki izango duen, bai. Guk euskaraz egingo zionagu berari eta horrela, ba euskaraz egiteko aukera eman, euskara praktikatu dezan, ikasten ari dena erabiltzeko aukera eman eta gainera ba hori euskal komunitateko ba partaide sentitu dadila,
bai.
Garrantzitsua.
Bai, bai. Bueno, eta bestelako, bueno, gai bat aipatu bergina duen musika kontuak aipatuko ezkinat, euskaralekin zer ikusia dutena jakina, izan ere, bueno, hemen eskotan entzuten dinago, ez da, bulego taldea, eta bulego taldeak sortu din gainera, aurten, ba, euskaraldia 2025-eko kanta, bueno, saion hasieran entzun deu kantaren zati bat, eta amaieren ere jarriko dinago, noski, euskaraz egiteko nahia pizteko, eta norberak bere ekarpen txiki eginez, ba, aldaketa handiak lor daitezkela sentiarazteko sortu omen diten abesti hau. Bat ator haiekin, Miren?
Bai, 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 era bat ados, bai. Eduardo Galeanoren esaldi famatuak diona zegoen azpian, edo bueno, niri hori etorri zaidan burura, ez da? Asko gustatzen zaidan eta usteinat beste saioren batean ere aipatu nuela, ezta? Ba, jende txiki askok leku txikietan gauza txikiak eginez mundu alda dezake, bai? Eta orduan gure kasuan ere usteinat hala dela, ezta? Ba, norberak bere ekarpen txikia eginez, askok egiten badu gure ekarpena, ba, aldaketa handiak lor ditzakegun, ezta? Eta euskararen erabileran aurrera egiteko, erabilera handitzeko euskara indartzeko, ba, horretan sinestea oso garrantzitsua da.
Bai, bai, bai. Bueno, eta gaurko saio amaitu horretik, aipatuko inau euskaraldiaren barnen, bueno, Euskal Herriko aurretan erabei, xaxatzaileak izateko deia egin dietela euskaralditik, euskaraldien parte hartzeko oinarrizko baldintzak euskara ulertzea, eta 16 urtetik gora izatea dion. Baina, Euskaralditik nabarmendu nahi diten 16 urte zazpiko herritar gaztek ere zeresan handia dutela Euskararen bizi berritzean eta erabileran bereziki.
Bai, eta garrantzi hori aintzat hartuta, ba, Euskaraldia lantzeko aurre eta gaztetxoi zuzendutako proposamen didaktikoak egin dituzten, bai. Euskaraldian, bai, esan bezala indargunea helduengan jarri ohi den, bai, ba, 16 urtetik gorakoetan, bai. Baina 16 urtetik berako aurre eta gaztetxok ere inguruan ba, eragina sortu dezaten, eta Euskaraldiaren parte sentidaik ezela nahi egiten Euskaralditik, bai? Orduan, gaztetxoek helduen hizkuntza ohituretan eragiteko almena dutelako alde batetik, eta gero haien Euskararen erabilera sustetu nahi dutelako ere, bai, bestetik, ez da?
Bai.
Eta horretarako, badiotenez, etorkizuneko euskal hiztunak gaurtik hasita ba prestatze aldera hiru adin tartetan banatutako material didaktikoak jarri itzisten Euskaraldiaren webgunean, bai. Bat altxa izenburua duena eta 3 eta 9 urte bitartekoentzat, bai. Beste bat dantza izenburua duena 9 eta 12 urte bitartekoentzat eta hirugarrena jalgi, bai, 12 eta 16 urte bitarteko entzat. Eta egia esateko, ariketa eta jarduera oso interesgarriak zeuden material didaktiko horietan, bai, ba, oso proposamen gomendagarriak eta asko gainera, bai, ba, irakasle bakoitzak erabakiko din, ba, bere gustuen arabera, edo daukan taldearen arabera, edo astiaren arabera, edo danadalakoaren arabera, ba, zein ariketa egin eta zenbait egin, bai? Baina bai, oso interesgarriak, bai.
Bueno, miren, eta orain bai, amaitzeko 2025eko euskararen abestekin utziko zaituztegu entzuleok, eta aipatu nahiko nikeen bitxikeria bat, izan ere, kanta idazten hasi aurretik Bulegok ondo ezagutu nahi izan omen zituen Euskaraldin oinarrik eta bestiaren ba helburue. Eta Euskaraldiaren lantaldeko kidekin hainbat bilera egin ondoren, ba, esatetik egitera, esaldia bihurtu omen zitzaienan inspirazio nagusi. Euren hitzetan, euskaraz egiteko nahia pizteko eta norberak bere ekarpen txiki eginez aldaketan handiak lor daitezkela sentiarazteko. Ba, miren, hausia aipatuta, eskerrak eman, azalpen guztingatik, eta gaur 15 arte agurtuko gaitun.
Oide, nolatz, bai, ba, gaur 15 arte, ba, orduan ja Euskaraldi bete-betean egongo garenez, ba, orduan ere ondo iruditzen bat zain, ba, beste gako eta informazio batzuk ekarriko ditinago saiora, bai? Eta, bueno, ba, azten denean, Euskaraldi azten denean, entzuleok, ba, hori ezaztu, txapa soinean jantzi, eta gerian eramatea, ba, ondo ikusteko moduan, bai?
Bai.
Eta, bueno, ba, hasi pentsatzen, nola aldatu ohitura batzuk, ba, Euskara gehiago erabiltzeko, gehiagotan, eta gehiagorekin.
Hoixe, baietz.
Eterako lana.
Hoixe, hoixe, eskerrik asko miren, muixo hundi bat.
Zuei, berdin,
aio.
Agur, agur.